Da rastemo zajedno, emisija o roditeljstvu.
Djeca više slušaju osobe koje doživljavaju kao autoritet.
Osluškujte svoje dijete i njegove potrebe i sigurno ćete uspjeti da ostvarite željene ciljeve.
Dijete roditelja percipira kao nadzorni organ.
Svako dijete ima pravo na to da bude zaštićeno.
Najveći problem u odrastanju djeteta prezaštićivanje.
Djeca jako vole eksperimente, koja sve ono što teorija nudi vole da vide na neki način u praksi, da ne kažem u akciji.
Odnos pun samopouzdanja, odnosno podrške i ljubavi i topline između roditelja i djeteta.
Da rastemo zajedno, emisija o roditeljstvu. Nedjeljom od 9:05.
U emisiji Da rastemo zajedno, emisije o roditeljstvu, danas nam je gost Velimir Blanić, prije svega roditelj koji posjeduje veliko iskustvo u radu sa djecom i mladima. Zaposlen je kao vanredni profesor i šef katedre za glumu i pozorišnu režiju na Akademiji umjetnosti Univerziteta u Banja Luci, a također radi u školi glume i govora u studiju Jazavac. U svojoj sjajnoj karijeri ostvario je veliki broj odličnih uloga, honorarni je saradnik Narodnog pozorišta Republike Srpske, Dječjih pozorišta Republike Srpske, Grad pozorišta Gradiška i Gradskog pozorišta Jazavac. Želim vam dobro jutro i dobrodošlicu u emisiju o roditeljstvu.
Dobro jutro i hvala vam na pozivu.
Evo, danas ćemo sa vama govoriti o umjetnosti i kreativnosti, o razvijanju talenata kod djece i podsticanju da rade, da se trude, da uče, ali naravno i o roditeljskim izazovima. S obzirom da, evo, na početku emisije sam rekla da ste roditelj, imate dvoje djece, kćerka ima 9 godina, sin ima 7.
Tako je.
I evo, u ovom momentu kada ste dolazili u emisiju, rekli ste upravo se dječak udario. Uvijek je neka briga oko djece, uvijek moramo puno pažnje da im posvetimo. Pa evo, na samom početku da vas pitam o vašem roditeljstvu, kako ga vi danas vidite, koliko je izazovno i da li nam je to svima teška uloga, pogotovo s obzirom da ste glumac, kakvi ste u toj ulozi?
Pa evo ovako, što se tiče same teme roditeljstva, često imam priliku i sa svojim kolegama i poznanicima da pričam na tu temu i jako mi je drago što sam baš tim povodom u vašoj emisiji. Inače, nemam običaj drugima koji nisu roditelji puno da pričam o roditeljstvu, da im žargonski rečeno ne solim pamet, jer prvi ja na svojoj koži, dok nisam osjetio što znači biti roditelj, jednostavno nisam mogao da poimam šta to sve nosi sa sobom. Onog trenutka kad sam ja postao roditelj, ja postao sam otac u 31. godini tek. Kažem tek jer neke starije generacije sigurno su se nasmijale na ovu moju izjavu da sam tek postao roditelj u 31. zato što je moja majka, na primjer, u 23. godini rodila moga brata i ranije su žene mnogo ranije rađale i jednostavno su se mladi mnogo ranije odlučivali za brak i roditeljstvo. Danas je to malo drugačije. Sad možemo mi tražiti razne izgovore zašto je to danas tako drugačije. Ja smatram da je to najvećim dijelom izgovor, pogotovo rečenica danas se mnogo brže živi. Vrijeme i onda i danas teče jednako, samo što mi možda previše neke stvari površno radimo, na nekim stvarima kojima treba da se posvetimo, ne posvetimo se i onda stalno smo u trci sa vremenom da stignemo ono što smo ranije trebali da uradimo. Kad je roditeljstvo u pitanju, kao što sam rekao, u 31. godini sam postao otac, prije svega jako sam bio srećen što sam postao otac i onda sam tek počeo da zračim posebno nekom energijom. I dalje sam se držao stava da ne trebam drugima da namećem to, da to svi moraju. Najgore su one rečenice, kako to naš narod najčešće i najlakše kaže, šta čekate, a uopšte ne znaju problematiku mnogih ljudi, zašto ne mogu. Pogotovo danas, složit ćete se danas, kad sad ne znam sad statističke podatke, ali vjerovatno svaki treći bračni par ima problem sa roditeljstvom. Dakle, danas se to pitanje olako postavlja, a previše intimno da bi se bilo kome moglo postaviti. Dakle, postao sam otac u 31. godini, obradovao sam se, jako sam bio srećan i krenuli su prvi izazovi. Prvo presvlačenje pelena, mazanje kremom, kupanje i tako dalje. Imali smo isprva sa prvim djetetom pomoć jedne babice koja nam je prvih 15-20 dana pomagala. Kasnije smo mi preuzeli sve u svoje ruke. Čerka mi se dakle prva rodila, Katarina. Nakon 2 godine i 3-4 mjeseca nam se rodio i sin Vasilije. I za sada smo kao zaokružili porodicu na nas 4 člana, međutim nikad se ne zna. Ja kažem suprugi, to je nekad možda i Božje pitanje, ne znamo, ne smijemo mi sad tek tako da donosimo odluku da je to, pa ćemo vidjeti. Što se tiče roditeljstva, ja sam odrastao u jednom periodu 80-ih, 90-ih godina, kada su nas našle mnoge i nedaće, ali eto, zakačio sam taj jedan period nekog, mi sad to kažemo, ljepšeg života i sigurnijeg. I iz tog vremena nosim te neke vrijednosti koje danas pokušavam da prenesem na svoju djecu. Ja možda nekad u neku ruku i staromodno razmišljam o roditeljstvu, ali smatram da djeci treba pustiti da postanu onakva kakvi oni žele. To je ono što spomenuli ste da radim sa djecom, da sad ću ovom prilikom da spomenem Studio Jazavac u kojem sam već nekih 12 godina predavač. Često kad organizujemo taj prvi čas na kojem prisustvuju roditelji zajedno sa našim članovima koji su tek upisali, ja kažem da je osnovni preduslov da bi dijete išlo na glumu, konkretno sad govorim za glumu kao umjetnost, preduslov je da to dijete želi. Ja mislim, sa umjetnošću jedino ne možemo da kalkulišemo u smislu da tjeramo dijete da mora. Doduše, imamo situaciju kad možda roditelji žele da im dijete svira klavir, pa upisuju bez pitanja djeteta, jer moraš da znaš klavir, moraš da znaš engleski, moraš da ideš ovo, moraš da... I onda tako nameću djetetu neke obaveze u periodu kad bi dijete u principu samo htjelo da se igra. To mi danas jako mnogo zapostavljamo, zato što ja sam i svoje i čerkicu i sina upisao u školu sa nepunih 7 godina. Nisam htio, kad već imamo mogućnost, pošto su rođeni, djevojčica je rođena 27. septembra, sin je 5. decembra, pa smo mogli, sva djeca koja su rođena poslije 1. septembra, mogu da prolongiraju još jednu godinu. Ja sam suprugi rekao da, prolongirat ćemo godinu dana, jer smatram da godinu dana dječije igre ne može ništa da zamijeni. Djeca nigdje neće zakasniti, škola ih čeka pa ih čeka. Tako da mislim da je igra jako bitna za razvoj djeteta, jer pogotovo ako vežemo sa glumom, gluma je jednako igra. I najgori osjećaj je, pretpostavljam da se i vi toga sjećate, kad smo bili svi klinci, kad se zaigramo, pa nam neko prekine tu igru. Obično to bude poziv majke ili oca sa balkona, ajmo ručak. Ali kažete, sam još malo, ajde da ručaš pa ćeš se nastaviti igrati. E sad vi odete da ručate, vratite se i to više nikad nije ta igra koju ste vi prekinuli. Obično se društvo počinje igrati neke druge igre i vi ne možete odmah na prvu da se uklopite. Tako da nijednu igru po meni ne treba prekidati. Treba je puštati da traje onoliko koliko je potrebno. Taj princip primjenjujem i što se tiče škole. Dakle, djetetu dajem godinu dana igre, pa neko onda polako uči. Kažem, nigdje neće zakasniti. Trudim se da, parafrazirat ću, što kažu, ako djeca liče na vas i postanu kao vi, negdje ste pogriješili u odgoju. Jer mi za sebe možda smatramo da smo uspješni u tome što radimo, da smo napravili neke prave odluke životne i da smo na dobrom putu. Međutim, ko nama može da garantuje da dijete neće biti trostruko bolje od nas? Zašto ne pustimo dijete da samo, sad naravno ima tu neke stvari gdje možda se danas po meni previše i pretjeruje u tim odlukama samostalnim, da dijete samo odluči. Mi, na primjer, moja generacija, nismo se nešto puno pitali kad treba da dobijemo neke nove patike za školu, roditelji odu i kupe patike, riješe nas tih nekih problema odlaska u grad, ne uvijek, ali najčešće, pa ne znam, sveske za školu, nisam ja birao koju ću svesku imati, imao sam svesku koja mi je bila potrebna i tako dalje. Danas sam prisustvovao, na primjer, nekim situacijama gdje roditelj dovede dijete u knjižaru, ta kupovina traje, na primjer, nekih sat i po dva, gdje dijete neće ovu kockicu, hoće onu kockicu, ja razumijem, ajde. Ali negdje se mora napraviti neka vrsta granice, jer to sve kasnije prerasta u nešto što se ne može ni gledati, a kamoli prisustvovati takvoj sceni. Tako da, otišao sam ja daleko, vratit ćemo se mi ponovo.
Bez obzira, evo, kad spominjete granice, one su nam zapravo najvažnije u roditeljstvu. Da. To je neka pouka i poruka svih mojih sagovornika tokom, evo da kažem, ovo nam je sad već deveta sezona emisije, da, koji kažu prvo granice i onda i naravno biti dosljedni u tom postavljanju da se ne bi desilo ovo kao u knjižari.
Tako.
Ali evo kad spominjete igru, kroz igru rastu i djeca i roditelji.
Yes.
Mogu misliti koliko vam je zabavno u kući dok se igrate s djecom. Još uvijek to možete jer oni imaju 7 i 9 godina. I evo, lijepo ste rekli, važno je djeci pustiti, dopustiti da se igraju. A često se roditelji pitaju, odnosno strahuju da je djeci dosadno. I onda im oni neke igre, neke aktivnosti, neke događaje nameću. A zapravo iz te dosade, te dokonosti stvara se i mašta i kreativnost. I...
Tako je, tako je. Ako se dobro sjećam, da li je to Steve Jobs ili ne znam ko je to izjavio, kaže, obožavam lijene ljude. Jer lijen čovjek će naći najkraći put da ostvari svoj cilj. Naravno, ne treba biti lijen, ne podržavam lijenost. Svakako treba pustiti, neka djetetu nekad i bude i dosadno. Pa zašto da ne? Kako se bavim glumom, pa najčešće su teme emocije, stanja. Ja smatram da dijete treba da doživi sve vrste emocija. Pa zašto lišiti djeteta da bude tužno, da bude ljuto, da pobjesni nekad, pa da bude srećno? Nije prirodno i nije normalno da dijete uvijek bude srećno. Jer ne pripremamo ga za život kakav ga čeka. Pa ako je nekad dijete nešto izgubilo, pa neko otplače, neko odtuguje za tom igračkom. Mi smo slabi na dječje suze i onda odmah reagujemo nekako zaštitnički, možda nekad i prezaštitnički. Ali najčešće ja to kažem da smo mi previše zaljubljeni u svoju djecu, pa onda i ne primjećujemo koliko nekad djeca, a djecu ne treba nikad podcjenjivati, koliko djeca u principu shvate kako mi funkcionišemo i koriste sve naše mane. Koriste jednostavno, na primjer, dijete, najlakše je to prvo što shvati da plačom može da dobije sve što poželi. I onda kalkulišu. Ja sam evo konkretno imao jednu situaciju kada smo prošle godine bili na zimovanju. Supruga i ja smo stajali u podnožju brda, a dječak i djevojčica su imali one plastične za spuštanje.
Podmetače,
da ne kažem danas kako se to zove. I jedan im je pukao podmetač i sad su morali jedan da koriste oboje. Pa jedno se spusti, pa ode gore, pa se onda drugo spusti. I sad mi njima kažemo, ajmo veće vrijeme da idemo u apartman, da večeramo, sutra ujutru imamo opet školu skijanja i tako dalje. Oni su se popeli gore na brdo i ne spuštaju se. Ja kažem, Vasilije, Katarina, ajte, spuštajte se da idemo. Ne. Ja se počnem penjati gore uz brdo, onako kao malo ljut. Katarina se spustila, Vasilije ostao gore. I on mi kaže, tata, znaš ti šta je meni sad Kaća rekla? Rekao, reci. Kaže, pusti, nek se malo ljute. Gledaj kako se ljute. Kaže, ali nema veze. Opet ćemo mi, kaže, otići u apartman večerati, sve će biti isto. To je to što mi mislimo kako mi nekad sa tim svojim autoritetom nešto postižemo. U stvari, djecu ne možete prevariti. Kad je pozorište u pitanju, najteže igrati u dječjem pozorištu. Nije sad što mi brat igra tamo i što sam ja bio član dječjeg pozorišta, nego tamo nema laži, tamo nema prevare. Dijete ne možete da prevarite. Sa djetetom samo iskreno. Mi se služimo često tim nekim slatkim malim prevarama u smislu, ja uspio sam da ga prevarim, pojeo je supu, obećao sam mu nešto, zaboravio je. Ne, djeca ništa ne zaboravljaju i djecu mi mislimo da samo preko riječi možemo da prevarimo, međutim djeca jako dobro znaju i govor našeg tijela i osjećaju naše emocije, naše stanje, kako se mi osjećamo, sve to djeca osjećaju i kad im treba koriste, jer kažu dok su mali djeca nas vole. Kasnije osvijeste jednostavno ko su i šta su, pa nas onda procjenjuju kakvi smo, a u nekoj završnoj fazi ili nas otpišu ili nas prisvoje, što kažu, budemo njihovi. Tako da, jednostavno, to sam isto negdje davno pročitao, djeca nisu tražila da se rode. Mi smo ti koji smo htjeli da imamo djecu. Samim tim, jednostavno, dužni smo i da brinemo o njima, ali isto tako da im damo slobodu kao jednoj novoj jedinki, jednom novom čovjeku, jer složit ćete se, ništa na svijetu nije isto. Ja kad svojim studentima objašnjavam nešto iz glume, pa kažem, nema ništa isto na svijetu. Pa kaže, ima, na primjer, kad se u fabrici, kad se prave upaljači, serijski svi, nisu, molekularno su različiti. Dakle, nema ništa isto. Pa ne možemo onda ni mi smatrati da djeca, niti se trebamo truditi da djeca budu isti mi. Ne, pustimo ih da vidimo šta oni biraju, šta se njima sviđa. Na primjer, najčešće slučaj je da dijete dok je malo promijeni više sportova. Hoće i na fudbal, pa hoće na košarku, pa hoće na rukomet. Pa kažem, neka proba. Traži, istražuje da vidi šta mu se sviđa. Za nešto će se zakačiti, a vidjet ćemo zašto. Mi kao roditelji treba da se potrudimo koliko može u svojim mogućnostima da mu obezbijedi. Nek ide jedan trening fudbala, nek ide jedan trening, pa da vidimo šta se njemu najviše sviđa i ono što mu se svidi, on će ostati tu. Tako i u svemu, na primjer, ono što bih ja volio, što smatram da je jako bitno za moju djecu, to je da čitaju. To je nešto, priznajem, što ja forsiram, ali ne nametljivo, ne sad, danas moraš da čitaš. Ja sjećam se jednog članka koji sam pročitao da je, čini mi se, u Americi čovjek svoje dijete kažnjavao tako što ga pošalje u ćošak i da mu vojnu enciklopediju da čita. E sad, tipa kazna traje 15 minuta, kad dijete izađe iz kazne, nije sad stvar samo da je listalo enciklopediju, nego mora da kaže ocu šta je pročitalo i da prepriča. Vremenom se stvorila ljubav prema knjizi i taj dječak koji je kasnije odrastao obožava knjige, ima veliku biblioteku i opterećen je čitanjem. Nekad iz takve neke pozitivne kazne zna stvarno nešto dobro da izađe.
Bio je tako primjer i sa disciplinom jednog roditelja koji je sa kćerkom igrao šah do njenog postanka, ne znam kako se zove u toj kategoriji za žene, ali je bila velemajstor.
Da.
Od malih nogu 4 sata dnevno, otac je bio veliki poznavalac i ljubitelj, ali s druge strane tu se postavlja pitanje tog našeg autoriteta, discipline, pa i te nagrade i kazne. Ne bismo htjeli da ih kažnjavamo jer nekad nam se to obije o glavu dvostruko. S druge strane, ne možemo bez kazne. Kazne i nagrade, pa evo šta vi u tom domenu i na koji način, kako reagujete?
Kad gledam sad našu zajednicu, porodicu, ja sam taj, na primjer, kojeg djeca možda više koriste nego moju suprugu.
Moja popustljiviji.
Da, popustljiviji jesam, priznajem, evo sad javno. Stvarno, jako je bitno da se supružnici podržavaju i ako supruga kaže da je nešto ne, onda moram i ja stati iza toga, jer u suprotnom ne vodi nikud, nema smisla bilo šta nametati ako nismo zajedno u tome. Ali ono što, evo ja do sada stvarno nisam ni imao potrebu, niti sam ikad koristio ta neka sredstva da nešto previše galamim, da ne daj Bože dignem ruku na dijete ili tako dalje, što je nekad ranije, davno, dok sam ja bio klinac, bilo sasvim normalno. Ne samo da roditelj imao pravo to, nego i komšija koji procijeni da nisi uradio nešto dobro, otac ili majka kaže slobodno, ko mojom rukom ga.
Pa i u školi, i učitelji.
Tako je. Ako to posmatramo iz današnjeg ugla sa širenjem tih svih prava i svega, onda ispada da smo mi živjeli u nekom varvarskom dobu gdje se sve rješavalo nekom batinom, šibom i tako dalje. Međutim, ja smatram da nismo svi ispali varvari iz tog perioda. Mislim da evo, današnje generacije, da ta, ona što kažu, batina iz raja izašla, je imala u nekim situacijama i smisla, ali naravno ne opravdavam, niti to propagiram, daleko bilo. Što se tiče toga, dakle, stvarno supružnici trebaju biti saglasni ako se nešto zabrani, da se zabrani i da jedno i drugo stojimo iza toga. Međutim, moram priznati da je moja supruga u našem slučaju, neću da kažem ozbiljnija, ali mnogo, mnogo nekako realnije sagledava sve te stvari i ne želi da prepušta ništa slučaju. Ja često imam potrebu da kažem, pusti dijete neka samo. Kaže da samo, pa koliko će to da traje, dok ono samo, mi možemo i ovo, i ovo, i ovo. E pa jeste, za sve je nekako potrebno vrijeme i da dijete samo osvijesti te neke svoje obaveze i zadatke. Ako mi pravimo te prečice i zato što mi nemamo dovoljno strpljenja i što nam je, što kažu, kratak fitilj, sve te prečice se odražavaju na djecu i onda i kasnije i oni traže, naravno.
Evo, kada već spominjete obaveze i zadatke, da pitam i o radnim navikama, pretpostavljam da sad djeca od 9 i 7 godina imaju svoje navike. Uticali ste, vjerujem, na to od malih nogu, pa i evo još uvijek i da. U budućnosti će tako biti. Koliko su one važne? Jer ne samo s vašom djecom u vašoj kući, u porodici, nego i sa drugom djecom sa kojom radite. Da li vidite da je problem sa tim radnim navikama kod djece danas? Jer evo, često nam se zna desiti da roditelji govore da dijete treći razred ne umije da zaveže pertle, u školi ne vrati stolicu ispod klupe, ne pakuje svoje školske...
Ne baci papir u korpu.
Tako je, ne pakuje svoje školske udžbenike i sveske, to roditelj radi. Nema sendvič jer ga nije on zapakovao, ako ga nije roditelj, neće ga ni imati, slično.
E pa to je to prezaštitničko. To je ono što mi, to su na neki način i te prečice koje mi pravimo. Nemoj ti, ne znaš ti zavijezat pertlu.
To ja vas pitam zato što prije ste pošli raditi s djecom nego što ste dobili vlastitu djecu. 12 godina u Jazavcu, škola glume i govora. Evo i profesor na fakultetu i tu moram reći djeca su jer oni imaju od 18 do 24, 5. Dobro, možda i više. Ali...
To je vječita boljka. Pogotovo danas kad pogledamo milijardu primjera ima takvi kakvi ste naveli. Što se tiče radnih navika, mislim da je to nešto što smo mi kao roditelji dužni da im negdje usadimo. A sve ostalo će oni shodno tome svojim interesovanjima sebi da obezbijede i da naprave. Na primjer, konkretno, evo, supruga i ja, što se naše djece tiče, imaju obavezu kad ustanu da spreme svoj krevet iza sebe, da stvari poslije igranja stave u korpu za prljav veš, ne znam, sami sebi, evo, glupam, vežu te pertle. Djevojčica moja zna sama da pripremi sebi doručak. Dječak zna neke tako osnovne stvari, namazati nešto, još nije se usudio da uzme tavu i jaja, dok moja čerkica sa 9 godina zna da napravi palačinke. Tako da nismo mi to njoj ni njemu nametnuli, nego smo od toga napravili izazov da oni to požele. Smatram da dijete u svakom svom uzrastu može da doprinosi kući u skladu sa svojim godinama i mogućnostima. Dakle, zašto je problem da dijete sa 7 godina uzme metlicu pa pomete neke mrve koje su se prosule? Ne, mama će, ne, tata će, ne, mama će, ne, tata će. I onda dođete u situaciju kad dijete odraste, počnete da se derete na to isto dijete, što ne radiš ovo, što ne radiš ono. U tom najmanjem uzrastu se usađuju te radne navike i ako ta dijete ne nauči, ne stekne to, neće nikad više. Jednostavno će uvijek tražiti načina da neko drugi za njega to sve uradi. E sad, to su sad neke osnovne stvari, navike koje se nauče u djetinjstvu, ali to se kasnije prenosi na sve životne aspekte. Dakle, to isto dijete će biti nesposobno da uči na fakultetu, da završi srednju školu, pa evo danas u srednjim školama nikad više roditelja nije bilo. Dakle, više roditelja u srednjoj školi nego đaka. svaki dan dolaze da pravdaju za svoju djecu, malo je kašljucnula, nije bila ovako, znači pravdaju časove, kad je zaključivanje ocjena. U zbornicu se od roditelja ne može ući. Njihova djeca su najbolja, samo što je to nisu bila 30% u školi, pa, ali oni sve znaju. Pa nemojte, dakle, kriterijumi su dosta poremećeni. Učitelj, nastavnik, vaspitač, pazite, vaspitač. Koliko je to precizna riječ, vaspitač, ali da li danas nastavnik i profesor ima vremena da vaspitava? Mi smo u školu, govorim sad za svoju generaciju, dolazili spremni što se kuće tiče. Dakle, te neke stvari koje je roditelj dužan da uradi, roditelji su u većini, ne mogu generalizovati, ali nekako se vodilo računa da dijete kad dođe u osnovnu školu, kretalo se sa 7 godina, da dijete zna samo da ode u toalet, da zna samo da dođe do škole. Samo je prvi dan su nas roditelji vodili u školu. Djeca su obično išla u školu u nasilju u kojem žive. Nije bilo pod navodnicima elitnih škola gdje sad s jednog kraja grada roditelj vozi dijete i to dijete čitavo svoje školovanje bude automobilom dovoženo do škole. Dakle, ne zna šta je prošetati sa drugarom iz naselja od kuće do škole, od škole do kuće, šta se tu sve razvija. Dakle, čitavo školovanje mu prođe u vožnji i naravno da to na kasnije stvara stres kod roditelja. Ja tebe moram da vozim u školu, ja za tebe sve, ja za tebe i ovo, a šta ti? E pa šta on? Kad ste vi sve, šta dijete da radi onda? Dakle, treba na vrijeme puštiti neke stvari. I, na primjer, evo samo jedan detalj. Supruga, kad nam se rodio sin, bio je ono u krevecu u spavaćoj sobi s nama, a čerkica je već, pošto je bila kao 2 godine i 3 mjeseca starija od njega, ona je prešla u drugu sobu, kao dječiju. Supruga je otišla na posao, nešto se zadržala, javila se da će malo kasniti, i ja odlučim da prebacim Vasilija u sobu kod Katarine. Ja komplet njegov krevetac na točkiće iz spavaće sobe odvezem u dječju sobu i stavim preko puta Katarininog kreveta. On radostan, Katarina radostna, gledaju se preko kreveta. Kad je supruga došla, zabezeknula se. Kaže, šta je ovo? Pa ti me nisi pripremio za ovo, pa ja ne znam kako ću. Ona je čitavo večer se budila, gledala gdje je Vasilije. Ja kažem, morao sam ovo da uradim, jer je sasvim normalno da brat i sestra budu u istoj sobi. Potrebni su jedno drugom, gledaju se, komuniciraju, igraju se. Šta ima dijete više da traži s nama? Tako sam presjekao na neki način da se supruge moje pitalo, to bi pitanje koliko bi još potrebalo, jer eto, ne mogu, bojim se. Nema čega da se, moramo pustiti djecu da žive. Nek se i udari, neka i padne, evo, baš sad, jutros kad sam dolazio, dječak izašao ispred na igralište, vraća se, ogromna čvoruga na čelu, udario se od ivicu ovoga tobogana, naravno stavili smo mu oblogu, led, spadne otok, ali ništa strašno, svi smo imali krvava koljena, krastava koljena, šta nam fali, mislim, jedno čisto, sad mi samo naviru asocijacije. Koleginica jedna iz gimnazije, dakle, bili smo drugi gimnazije, veliki odmor. Koleginica je izašla da kupi sebi neku čokoladicu u kiosku preko puta gimnazije i vraćala se i prolazila kroz onu kapiju i zapela je, da li za trotoar ili za nešto, i ona je pala kao svijeća. Ona uopšte nije imala refleks da ruke stavi ispred sebe, ona je pala i direktno glavom udarila od pločnik. Dakle, tu se iz tog primjera se vidi da je to dijete bilo u djetinjstvu zaštićeno, jeste, nju je čuvala baka, ona nikad nije išla u vrtić, nju je čuvala baka, držala je pod staklenim zvonom, to dijete nije smjelo nikad ni da se prehladi, to dijete nije smjelo nikad da se uprlja, nemoj sjediti na betonu, nemoj ići u travu, isprljat ćeš trenerku, nemoj ovo, dijete nije steklo refleks da stavi ruke ispred sebe kad pada. Ona je pala i razbila oba prednja dva keca. Dakle, drugi srednje, Zato kažem, jako je bitno u djetinjstvu da dijete te sve vještine koje su potrebne, mi smo se penjali na te džanarke. Ja sad kad pogledam kao dijete na koje sam se visine penjao, mene je sad strah. Naravno, zato što sam sad stariji, svjesni, više strahova i tako dalje. Tad u tom periodu nisam razmišljao. I zato se ja uvijek služim, to mi je neki moto, nisam prestao da se igram zato što sam star, nego sam ostario zato što sam prestao da se igram. A moje zanimanje koje sam izabrao i koje stvarno volim i živim kroz to svoje zanimanje, ne mogu reći da mi je posao, jer stvarno ja svoj odlazak ni na fakultet ni u pozorište ne smatram poslom. Nekako, teško mi je to i prevaliti preko usta, idem na posao. Iako da, stvarno zaposlen sam, primam platu, sve to, ali nekako idem da radim sa svojim studentima, idem da radim sa članovima studija. Nekako kreativno je. Dok za razliku od moje supruge koja ima taj posao koji radi, koji možda nije bio prvi izbor kad je ona trebala i da upiše, na primjer, i taj fakultet, ona nije znala što da upiše, ja sam znao što hoće da upiše. U startu sam znao. Ja sam znao u osnovnoj školi da hoću da upišem gimnaziju. Ja sam znao u gimnaziji da hoću da upišem akademiju. Ja sam htio to, želio i nisam imao alternativu. Samo to i ništa više. I onda kad se vi usmjerite u tom pravcu, kad stvarno sve svoje resurse iskoristite za to, nekako, kažu, naštimale se zvijezde, da, ali stvarno svim silama se trudiš da radiš ono što voliš i to se na kraju i obistini. Ja danas mogu da kažem, i to stvarno iskreno govorim, ja sam srećan čovjek, nasmijan, jer radim ono što volim i živim od toga što radim i što volim. I onda ispunjen sam i to osjeti i drugi. I to jednostavno, to čovjek ne može da sakrije.
I to se prenosi na vašu djecu, a to je ono najvažnije. Jer zapravo glavni zadatak nam je da vaspitamo djecu da budu dobro, poštena i da budu srećna. To nam je negdje cilj. Kad već spominjete zanimanje, evo da spomenemo i umjetnost i kreativnost u teatru. Mm-hmm. Pomenuli smo 12 godina u studiju glume Jazavac, ste sa djecom, radite. A na jednom od roditeljskih sastanaka ste rekli da ne mora značiti da će se djeca baviti glumom. Ali koliko takve stvari djeca oplemenjuju, koliko ih nauče za neke druge aktivnosti u životu. Pomenuli ste da vam je jako važno da vaša djeca čitaju, a pretpostavljam i polaznici.
Tako je.
Da ih naučite da čitaju, jer između ostalog studio glume i govora.
Tako je.
Mora i da se čita i da se govori i da se lijepo govori, da se djeca iznesu sa nekim svojim poteškoćama koji imaju. A meni se čini negdje ono najvažnije da djeca kroz to stiču samopouzdanje.
Jeste. I kritičko mišljenje. To je jako bitno da postanu svoji. Kad se vi trudite nešto da razvijete kod sebe, jako je bitno da znate šta želite da razvijete. Jer u suprotnom lutate. Mi u glumi najčešće izgovorena riječ je radnja, ali svaka radnja se sprovodi sa nekim ciljem. Nema ništa u životu besciljno. Ja najčešće kad djeci navodim primjer, besciljno reko, vi kad izađete na večer ili preko dana da prošetate, vi uvijek ciljano šetate. Ne izađete pa ne znate kućete pa hodate pa ne gledate ni oko sebe, nego idem da prošetam, pa ću sad prošetati do prodavnice, pa idem do škole. Uvijek nalazite neki cilj koji kad savladate, odmah se automatski pojavlja novi cilj. I od cilja do cilja. Tako isto što se tiče samog studija Jazavac ili same glume i rada sa djecom, prvo i osnovno je da je dijete samoinicijativno došlo tu. Roditelji najčešće navode kao jedan od razloga zašto žele da im djeca idu na glumu, jer su sramežljiva, povučena, boje se, na primjer, na nastavi kad odgovaraju, nemaju samopouzdanja i tako dalje. Mi u školi glume, ono što je jako bitno za sve slušaoce da znaju, ne pravimo nikakvu selekciju kad je prijem novih članova u pitanju. Dakle, svako ko želi, može da postane član škole glume i isto tako kad želi da napusti, može. Dešava se da dijete krene, da li pod uticajem roditelja ili samoinicijativno, nebitno, i shvati da mu možda to ne godi, da ne želi da se otvori, da ne želi da tu svoju neku intimu dijeli sa drugima. I mi to poštujemo i kažemo hvala, ako je to tvoja odluka, poštujem. Međutim, evo, baš sad kad sam prošli čas imao, jedna majka je došla prije časa i dovela je ćerku i spomenula mi je da njena je ćerka jako sramežljiva, povučena, pa eto da dodatno obratim pažnju na to. Ja kažem, naravno, pardon, mi svu djecu jednako tretiramo i nikog ne izdvajamo. I to je ono što ja i roditeljima kažem, a i svim polaznicima, kod nas u školi glume nema miljenika. Kao što, htjeli mi to priznati ili ne, u školama postoje miljenici nastavnika, učitelja, i to djeca znaju, prepoznaju. I ovaj, jako je teško izboriti se onda kasnije s tim, jer se onda počne u sve sumnjati. Mi nemamo miljenika, mi svu djecu tretiramo jednako. I svakom posvećujemo dovoljno jednako pažnju, dakle ne izdvajamo nikog od grupe. Sama gluma je kolektivni čin i ne funkcionišemo kao individue, iako mi kao individue činimo grupu, ali imamo običaj da kažemo ja u grupi, grupa u meni. Dakle, vodimo računa i sad, baš na tom prošlom času, ja sam pod utiskom te majke, ušao sam u učionicu gdje radimo i na kritičkom oka sam posmatrao njenu ćerku, vidim da jeste, sramežljiva je, ne javlja se nešto za riječ i tako dalje. I sad mi imamo te naše neke vježbe preko kojih djecu oslobađamo kako da se malo opuste, a da nisu ni svjesni toga da su se opustili. I to je obično neka vježba upoznavanja gdje se ne predstavljaju sami sebe, nego predstavljaju svog drugara. Imaju 3 minute da popričaju po parovima. Jako je bitno da ne poznaju jedni druge u tim parovima, da nisu sad 2 drugarice došle pa jedna s drugom priča, nego ne smiju se poznavati. Jedna drugoj ili jedno drugome imaju 3 minute da kažu sve što žele o sebi, da ovaj drugi to kaže ostalima. I onda kad je djevojčica ta ustala da predstavi svoju drugaricu, dakle ne priča o sebi, nego priča o svojoj drugarici, koja drugarica odozdo gleda, pa joj suflira šta da kaže i tako, djevojčica se opustila i nije uopšte to po nju bilo stresno. Na kraju časa sam pitao da li je sve bilo u redu, jeste, je li ima neko, rekao, još da se stidi, možda da ga je sramota. I sad njih par je diglo ruku, rekao, svaka čast. Odlično. Vidite, stidite se, a digli ste ruku da se stidite. Dakle, opet je to korak naprijed. Jednostavno je jako bitno da se gradi to međusobno povjerenje. Međusobno povjerenje na glumi, međusobno povjerenje u porodici, roditelj. Dakle, svjesni smo svi kad se izigra povjerenje roditelja, to je nešto najgore što može jednom djetetu da se desi, da izigra povjerenje. Razbiješ luster, kupi se drugi, zapališ tepih, popravi se, nebitno. Ali izigrati povjerenje, onaj pogled roditelja, kad shvatiš da si izigrao njegovo povjerenje, to ne može da se plati, to ne može materijalno da se nadoknadi. I zato moramo da vodimo računa da ne izigramo tuđe povjerenje. Ja kažem, velika je stvar, roditelji su nam doveli svoju djecu i predali nam, ukazali nam povjerenje. Ne smijemo ni po kakvu cijenu da to povjerenje izigramo. Dakle, dužni smo da sve ono što mi znamo prenesemo na druge, jer se tako jedino i mi nadograđujemo. Dakle, ja kažem, džaba meni sve što znam ako ja to s drugim ne podijelim. Što da čuvam samo za sebe? meni kao meni, može samo meni da koristi, ali ako može još pet ljudi da ima korist od toga, pa zašto da ne? I to je negdje, to je ono što ja stvarno iskreno radim kao vaspitač ili kao nastavnik ili kao profesor, nesebično dijelim sve što znam, isto tako upijam od drugih i moja parola je što sam ja naučio od svog profesora pokojnog Vladimira Jevtovića, ja bih volio da moji studenti glume ili polaznici škole glume budu 100 puta bolji glumci od mene. Jer su oni sutra slika mene kad odu negdje da rade, kad se predstave, kod koga ste završili. To govori o meni, to je i moj obraz, to je i moje znanje sve koje sam im predao. Tako da posvećeno kad se radi i kad se čovjek trudi, to je ta nagrada, to je ta satisfakcija koja nema veze sa materijalnim. To je nešto što ispunjava.
To sreća i dijeljenje znanja se jedino množi i dijeljenjem.
Tako je.
Za sam kraj još da vas pitam, evo, o vaspitanju i o roditeljstvu napisano je toliko knjiga, toliko stručnih literatura, u 100 godina smo mogli da pročitamo mnoge pouke, ali šta je ono što evo, biste vi mogli izdvojiti s obzirom da, kako rekoh i na početku emisije, roditelj ste, imate dvoje djece, profesor ste, okruženi ste djecom. Pa i kad igrate predstave u publici često budu djeca, ako ste u dječjem pozorištu, ako ste u gradskom pozorištu Jazavac.
U pravu ste, kada smo neposredno prije nego što ćemo postati roditelji, pošto ja, moglo se iz priloženog i shvatiti, obožavam knjige i mnogo sam knjiga kupovao tad u tom periodu o roditeljstvu, da se mi pripremimo. Pogotovo sad mi imamo tu prednost sadašnje generacije i sa internetom i sa svim tim. Međutim, shvatio sam jednu jako bitnu stvar, a to je sve te rečenice koje su napisane, svi ti tiraži silni, sve to, sve su te neke riječi koje vi možete, a i ne morate da kažete svojoj djeci, najbitnije je, i to je ono što dijete u stvari, jer smo mi kao ljudi imitativna bića i mi imitiramo, htjeli ili ne htjeli, jedni druge. Tačno je ona izreka, s kim si takav si, nije to slučajno. Mi moramo isključivo da pazimo kako se ponašamo. To je ono, mi smo primjer svojoj djeci ili kao u porodici djeci, vamo na poslu, đacima, nebitno, onako kako se mi ponašamo govori ko smo i šta smo. I drugim riječima, ako ja prvi ne sklonim tanjir poslije jela i stavim ga u sudoper ili u mašinu za pranje suđa, neće ni moje dijete to da uradi koliko god mu ja govorim da je to potrebno. Neće. Jednostavno nije imalo priliku da vidi i da nauči iz priloženog, iz prakse. Svi mi, kažemo, pogotovo današnji sistem se najviše bazira na nekoj teoriji. A na praksu se jako malo polaže danas ili generalno praksa kao praksa je pro forme. Obavio je praksu, upisao sam mu da je bio na praksi. Dakle, nekako se ni podaštava ta praksa. Ali praksa je najbitnija u smislu naše prabake nisu čitale toliko, ali smo mi iz priloženog mogli da vidimo i da se ponašamo u skladu s tim kako se one ponašaju. Dakle, danas, kažemo, što djeca danas ne slušaju tako kao što smo mi slušali naše roditelje? Kako su naši roditelji bili veći autoritet nego što smo mi danas? Pa sve se razvodnilo. I mi smo se razvodnili. I mi ne poduzimamo neke mjere koje su poduzimali. Dakle, ne bavimo se djecom, tražimo prečice, tražimo svoj mir. Ali onog trenutka kad si postao roditelj, moraš da se pomiriš da ne odgovaraš ti više samo za svoj život. Ti sad odgovaraš za život svoje djece i oni gledaju u tebe taj jedan period što kažu kao u Boga. Ti si im sve. I ako se ti ne ponašaš u skladu s onim što želiš da im usadiš kao naviku ili kao način odgoja, nećeš nikad usaditi. Nema šanse. Koliko god, kaže, zube sam istupio, govoreći on opet uradi. Da, zato što vidi tebe da ti to ne radiš i neće. imitativna smo bića i jednostavno, zato ako hoćete da vas dijete pod navodnicima imitira, da bude onakvi kakvi, vi morate to biti i iskreno. Ne, nema muljanja, nema laganja, jer se to osjeti, dijete ima, ima osjećaj i 100% će prepoznati kad lažete, kad niste iskreni. Dakle, sa djecom samo iskreno, jer ako tražite iskrenost od njih, pa licemjerno je da sad vi ne budete prema njima iskreni. A svi želimo da nam dijete se povjerava, samo uvijek mi reci šta se desilo, nemoj kriti ništa, a mi onda dođemo pa onda mu kažemo, slažemo ga, mislimo da je to mala laž, da, slagali smo ga.
Upravo ono o čemu bih rekla i šta su naslovi mnogih knjiga o roditeljstvu, djeca su ugledalo roditelja, sve ovo. Hvala vam što ste ovo jutro bili naš gost i što ste sa nama podijelili svoje iskustvo oca, roditelja, profesora i iskustvo ovako jedne harmonične i pozitivne porodice.
Hvala vama.
Svako dobro.
Prijatno.
Upravo završenu emisiju možete slušati na našem sajtu www.rtrs.tv/program/uzivo. Emisiju o roditeljstvu Da rastemo zajedno realizovali Dragan Bojić i Goran Predojević. Emisiju pripremila i vodila Nada Kolak. Urednik Slavica Brkić. Želimo vam prijatan dan uz program Radija Republike Srpske. Radio Republike Srpske.